Jau vairāki tirgotāji vēstulēs ir saņēmuši piena pārstrādes uzņēmumu brīdinājumus paaugstināt piena produktu cenas nākamgad. Un pēc Latvijas tirgotāju asociācijas teiktā mazajiem tirgotājiem ir radušās arī grūtības ar pieejamo produktu apjomu. Tiesa piena produktu sagaidāmais kāpums, kas vienlaikus ir arī ļoti liels atspaids ilgstošas krīzes apstākļos strādājošajiem Latvijas piena ražotājiem, nav liels pārsteigums. Un kā nesen uzsvēra lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe, tam par iemeslu ir nesen pieaugušās piena iepirkuma cenas.
Ja pamata produkts, no kā ražotos sviestus, sierus, jogurts un vispārējo ir kāps par trešdaļu, tad nevar nepalikt nepamanāma cena veikalos.
Pēc Latvijas Bankas iepriekš paustajām prognozēm arī kopējā inflācija nākamgad būs pamanāmi augstāka nekā šogad. Tiesa, Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs akcentēja to, ka šis inflācijas kāpums nomaina vairākus gadus ilgušu ļoti zemas inflācijas periodu. Un norādīja uz to, ka inflācijas kāpumu veicina arī, piemēram, iedzīvotāju ienākumu kāpums.
Netipiski zemes inflācijas līmenis, kurš Latvijā saglabājās jau 4. Gadu, nākamajā gadā, mēs plānojam, ka šis inflācijas līmenis varētu diezgan strauji pieaugt. Mūsu patreizējā prognoze ir aptuveni 1,6%, bet mēs paredzam, ka turpinot augt naftas cenām, turpinot pieaugt iespējams mājsaimniecību ienākumiem un turpinoties arī vēl algu pieaugumam, nākamajā gadā inflācijas pieaugums no 1,6 varētu būt ar tādu augšu vērstu risku.
Šādam vērtējumam pievienojies arī ekonomists Edmunds Rudzītis, kurš pievērš uzmanību, ka inflācija ies roku rokā arī ar nedaudz straujāku ekonomikas izaugsmi.
Ja skatāmies uz nākamo gadu, tad jāsaka, ka kopumā šo te ekonomisko izaugsmi, protams, arī varētu pavadīt tādus faktori, kā arī cenu palielināšanās atsevišķās gan sfērās, gan atsevišķām produktiem pakalpojumiem. Ja tikai ir bijis tāds vairāk gadu salīdzināšanu nelielas inflācijas periods, tad jāsaka arī līdz ar šo varbūt ekonomikas straujāku izaugsmi, un diemžēl arī cenu pieaugums būs vairākās jomās.
Savukārt, Citadeles bankas ekonomists Mārtiņš Āboliņš pievērš uzmanību tam, ka novembrī ir piedzīvots iepriecinošs kāpums mazumtirdzniecības apgrozījuma rādītājos. Viens no iemesliem pircēju lielākai aktivitātei ir apstāklis, ka patērētāji sākoties apkuras sezonai, beidzot ir pamanāmāk sajutuši joprojām zemo naftas cenu ietekmi uz siltumenerģijas tarifiem, un beidzot atļaujas ietaupītos līdzekļus izmantot arī lielākam citu preču patēriņam. Āboliņš arī prognozē, ka rēķinoties ar sagaidāmo darba samaksas pieaugumu, līdzīga mazumtirdzniecības apgrozījuma dinamika saglabāsies arī nākamgad. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.